Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vijë Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bje në mënd e për nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikot agresor. Fuqia mbrojtëse dhe parandaluese e një vendi konsiderohet prej kritereve të fuqisë kombëtare të atij që ka një rol të rëndësishëm në garantimin e sigurisë dhe ruajtjen e integritetit territorial të atij vendi. Aktuale me të sotëmime e kërkon që gjithë të vëndi pavarur të gëzdoj kapacitet e mbrojtëse në përpushmëri me kërtënimet dhe sfidat me të cilat përbalet. Republika Islamike Irani gjithashtu duke marë për arsysh eksperiencën e hidhur të luftës imponuese dhe përshkak të kërtënimeve të cilat po vazhdojnë të parajshiten nga ana e armiqve kundër sigurisë të vëndit, për të mbrojtur veten, të ngritur dhe zhvilluar kapacitetet mbrojtëse dhe parandaluese të saj. Eksperienca e 8 viteve të luftës imponuese në këtë fushë ka rëndësi strategjike. Vitet e mbrojtjes së lavdishme kanë treguar qartë për popullin e Iranit se në përballje me armiq duhet të bëzdoj një fuqi mbrojtëse, por edhe sulmuese ushtarake nga nivel të forcës parandaluese. Në atë mënyrë që çdo shtet agresor ta di, se nëse do të bëjë ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballet me kundërpërgjigje të prerë dhe të ashpër. Dhe Irani në mbrojtje ndaj vetes në përballje me armikun, kur nuk do të hamendet. Tensionet për çdo ditë në rritje në rrafshin e sigurisë të rajonit të Azis Perëndimore dhe në ndryshimin e qasjes të fuqive të mëdha dhe gjithashtu të disa vendeve të rajonit ndaj Iranit janë faktor të tjerë të rëndësishëm, të cilët bëjnë shkaqe Irani për të neutralizuar kërcënimet ekzistuese në qendër të prioriteteve të tij në politikën e mbrojtjes, të vendosë forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe zhvillimin e programit raketor, zhvillimin e teknologjisë të droneve dhe mbrojtjen e aftësive të forcave ajrore. General Rahim Safavi, shefi i qendrës kundërshtuese në kushtin e mbrojtjes së lavdishme, Shahid Soleimani, duke vënë dukje këtë çështje se luftra të ashme kundër Iranit do të jenë të ndryshme nga pikpamja e natyrës, intensitetit, kohës gjatës dhe teknologjisë të zhvilluar moderne sot. Për të bërë më të fuqishëm duhet të kemi forca ajrore të fuqishme. Ai ka shtuar, lëvizjet armiku duhet të vërkojnë në distancë 3.000 km larë kufinve të Iranit, prandaj thellësia e dimensioneve mbrojtëse të vendit duhet të arrijë të paktën 3.000 km. Në dekadat e fundit në programin raketor të Iranit është shënuar një progres mahnitës nga aspekti cilësor dhe saksior, që dimensioni më i rëndësishëm i këtij progresi është rritja e rrezeve të veprimit dhe ngritja e precizitetit në sistemet raketore. Zhvillimi i teknologjisë rond të llojeve të raketave me rreze të lartë veprimi dhe me precizitet të lartë janë prej karakteristikave shumë të rëndësishme në strukturën e mbrojtjes së Iranit në 4 dekadat e fundit. Fuqia e popullit të Iranit që një pjesë e saj është manifestuar në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të forcave të armatosura, ka rezultate të rëndësishme. Ruajtja e gatishmërisë luftarake në realitet është prej elementeve i cili është bërë shkak që shumë komplotet të armiqve të Iranit të mos realizohen në veprim. Logjika mbrojtës e Iranit kërkon që përderisa Amerika e armatosur me lloje të ndryshme armësh moderne, koalicioni arab kundër Iranit dhe regjimi sionist për çdo ditë po përcënon Iranin me sulm ushtarak. Irani nuk duhet të qëndrojë duar kryq dhe të presë agresionin ushtarak të armiqve ndaj territorit të tij. Në rrethana të tilla, Irani gjithashtu duhet të zhvillojë gjithnjëherë më shumë kapacitetet e veta ushtarake dhe të armatimeve, në mënyrë që të krijojë forcë paralele dhe balancim dhe të shtojë sigurinë e kufijve të tij kombëtar, me qëllim që t'ia bëjë të qartë armiqve se nëse synojnë të kryejnë ndonjë sulm ushtarak ndaj Iranit, atëherë do të paguajnë një çmim të lartë dhe të paparashikuar. Është e natyrshme që Amerika dhe aleatët e saj rajonale, pavarësisht të gjithë llojeve të sankcioneve dhe presioneve, nuk kanë arritur të pengojnë dhe ndalin zhvillimin dhe sukseset e Iranit në fushën e mbrojtjes, ndërkohë që tani janë të shqetësuar edhe më shumë për ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake të Iranit. Prandaj ata përdorin metoda dhe mjete të ndryshme në mënyrë që të ushtrojnë sa më shumë presion mbi Iranin, që të rishtohen nga problemi i tij raketor. Kjo është për arsye se në dobësimin e fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit, ata sipas iluzionit të tyre mund të detyrojnë Iranin të pranojë kërkesat dhe kushtet e tyre. Irani islamik, pavarësisht të gjithë të tyre presioneve, ka treguar qartë se sa më të mëdha të bëhen presionet, në po atë mazë do të zhvillohen kapacitetet e veta në fusha të ndryshme. prodhimi e llojeve të ndryshme të raketave, kadr, zilzal, fajr, sigil, basir, zulfikar, saraj, fateh dhe me 10 lloje të tjera të këtyre raketave, është garantues për ruajtjen e sigurisë të Iranit dhe rajonit. Të gjitha këto përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të forcës perandaluese ushtarake të Iranit. Këto suksese kanë treguar se Republika Islamike e Iranit, jo vetëm që nuk është mbështetur për ballë këtyre kërcënimeve dhe presioneve të jashtme, por i kushton vëmendje kërcënimeve dhe ka forcuar dhe më shumë bazën e vetë mbrojtëse dhe rezultatet e kësaj lëvizje dhe këtij zhvillimi janë manifestuar në progresin dhe sukseset ushtarake të Iranit. Pa dyshim se nëse nuk do të ishte lufta imponuese dhe Iranit të mos vendose në blokadën ekonomike dhe politike të botës, nuk do të arrijeshin të gjithë këto progrese dhe suksese të mëdha në fushën ushtarake dhe të armatinave në Iran. Në përmbledhje mund të thuhet se në 8 vitet e mbrojtjes së largëshme, me gjithë kufizimet dhe vështirësitë e panumërta, gjithashtu kanë pasur dhe rezultate dhe suksese të çmuara për Iranin islamik. Shqetësimet e shteteve perëndimore dhe regjimit sionist, nga rritja kapaciteteve ushtarake të Iranit, tregojnë më së miri këtë realitet se Republika Islamike e Iranit, duke u mbështetur në shkencën vendore dhe lëvizje për vetmjaftueshmëri nga aspekti ushtarak, ka arritur ta pozicionoj veten në një pozicion lart në rajon dhe në botë, dhe duke krijuar forca ushtarake parandaluese, nuk i lejojnë që armiqtë të synojnë të realizojnë interesa dhe ambicjet e tyre ndaj kufijve të vendit. Të ndërruar miq, minutave të programit tonë për sot hyrën të kush, mirë lëmë të rishakim në programet ardhshme. Kurani i shenjë, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutem të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhissalam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka raditur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thonë, durimi është i barabartë me fitore. Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajete të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së lustrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë,
Çdo herë kur në radhën tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 200 persona në full betejë. Dhe nëse nga radhën tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjësohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjyës të ndodhen e në programin e radio televizionit, janë janë pas të dhejë në gjuhën Shqipëri.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njeriut. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa qaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një gënajtie të shkurtër, për disa qaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vullnimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë në asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatisi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vullimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen, ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vullimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma صلِّ على محمدٍ
Në Kur'anin e shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të ktheheni. Mbi ata vjen përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre. Dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atër Zoti i madhëruar urdhëron: I kanë thënë të vërtetën, futini ata në Parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadis kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fetoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al-muhasabatu wal jawahirul ibn dinuri.
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
دوري ابن مريم تيت بانور بايسس Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e Parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në Parajsë. Mirëpo rruga e Ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, përfundimi i ti të jetë vetëm sjale. Me zbahën felah.
Ja maulana salli daima të gjalli abada.
Të mjeruar dhe gjues, të të minuta dhe të programin ton për sot të ali fundi, dhe i në edicionin e arshëm. Mirë di gjoshi.
Përshëndetje të dashur miq. Së bashku në vazhdim të të ndjekim një podcast kushtuar popullit hebre. Juftojmë të na ndiqni. Podcast Shpihja e popullit hebre. Episodi i parë. fjalët popull hebre, tokët e parëve, të dëbuar, migrim në Izrael, toka e Izraelit, vëndi i pendimit, dhe fjalët e ngjashme me këto janë fjalët kryesore në çdo rindërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael. Por shumica e këtyre fjalëve janë të sajuara nga ky regjim për të shtrembëruar historinë dhe për të krijuar histori, identitet dhe etni. Shkatëruese të Izraelit në Gaza dhe genocidin dhe palestinezëve janë lajmi më i rëndësishëm i ngjarjeve në botë. Sionistët nuk njohin asnjë vitokuqe në hakmarrjen për operacionin Suhia al-Aqsa. Megjithatë, në 75 vitet e fundit, sionistët nuk kanë kursyer asnjë krim për të pushtuar Palestinën dhe për të krijuar regjimin e rrem Izraelit, por për të justifikuar opinionin publik dhe për të legjitimuar pushtimin e Palestinës, ata përdorin gjithmonë mjetin e viktimizimit. Vrasja e hebrejve në luftën e dytë botërore, e cila quhet Holocaust, ka qenë mjeti më i rëndësishëm i viktimizimit të sionistëve. Kushdo, kudo në botë, që kritikonte veprimet e Izraelit në Palestinën e pushtuar, u akuzonte për antisemitizëm dhe dënohej në shumicën e vendeve perëndimore me gjupa të rënda financiare dhe burgim. Dënimi më i vogël ishte përjashtimi nga puna dhe kufizimet në aktivitetet sociale dhe mediatike, por kjo pyetje ka mbetur gjithmonë i qarkullim. Evropianët janë ata që i kanë vrarë hebrejt në luftën e dytë botërore, përse duhet ta paguajnë palestinezët dhe muslimanët çmimin e këtyre vrasjeve? Natyrisht ka narrativa të ndryshme për vrasjen e hebrejve në luftën e dytë botërore, asa shumë shqiptarë perëndimore konsiderojnë Holokaustin mit. E sigurisht, në këtë podcast ne nuk duam të futemi në analizën e Holokaustit në tërsi. Sionistët ju drejtuan gjithashtu një mjeti tjetër për të justifikuar pushtimin e Palestinës, dhe ai është trillimi historik i së drejtës së popullit hebre për të formuar një shtet në Palestinë për një popull patok. Ky trillim është kaq i pabazë, saqë disa mendimtarë hebrejë janë të mendimit që e kanë vënë në dyshim këtë trillim sionistësh të historisë së popullit hebre në tokën e Palestinës. Ky podcast përpiqet të vërë në pikpyetje një nga rrëfimet e rëndësishme të fabrikuara të sionistëve nën titullin e të qenurit historik të kombit hebre, dhe të rrëfej arsyet e fabrikimit të etnicitetit hebre. Bashkohuni me ne në episodin e parë të podcastit Shpikja e popullit hebre. Librat e shkruar nga një hebre që jeton në Palestinën e pushtuar është një libër i titulluar Shpikja e popullit hebre, shkruar nga Shlomo Sand. Shlomo Sand jetë mësim historie në Universitetin e Tel Avivit. Ky profesor i historisë në Universitetin e Tel Avivit vë në dyshim narrativën sioniste të historisë së popullit hebre në librin e tij. Shpikja e popullit hebre. Kritikët më të rëndësishëm të autorit Shlomo Sand janë kolegët e tij në Universitetin e Tel Avivit. Përveç që bënin bujë për gabime të vogla, ata kryesisht ankoheshin se unë nuk isha të drejtë të diskutoja historiografinë e popullit hebre, sepse fusha ime e ekspertizës është Evropa perëndimore. Ata që merreshin me historinë hebraike nuk do të kritikoheshin për sa kohë nuk devionin nga metoda dominuese e të menduarit. Fjalët populli hebre, toka e të parëve, internim, migrim në Izrael, toka e Izraelit, vendi i pendimit dhe fjalët e ngjajshme me këto, janë fjalët kryesore në çdo rindërtim të së kaluarës kombëtare në Izrael dhe refuzimi i përdorimit të tyre konsiderohej herezi. Ngriti pikpyetje rreth përgjigjeve të popullit hebre në një atmosferë të pasigurt, të shumë kritikëve, si brenda universitetit, ashtu edhe jashtë. Gjithashtu çdo pyetje që ndrej dyshime për përmasat e ngjarjes së Holokaustit, jo vetëm në territoret e pushtuara, por edhe në vendet perëndimore, ka pasuria me ndjekje penale. Pyetja për ekzistencën e një etniteti të quajtur populli hebre është gjithashtu çështje e ndaluar në territoret e pushtuara të Palestinës. Autori i librit Shpikja e popullit hebre, në këtë kontekst, shkrua. Me qenë se ekspertët e njohur të historisë hebreje, nuk e mësuar të përballen me pyetje të thjeshta që mund të duken befasuese në shikim të parë, por janë themelore, ndoshta ja vlen ta bëj unë në vend të tyre. Për shembull, a ka ekzistuar vërtet kombi hebre për mijëra vite, ndërsa popujt e tjerë janë në kundër dhe zhdukur? Si dhe përse libri i shenjti kësaj biblioteke të madhe tekstesh teologjike, që askush nuk e di se kush i shkroi apo redaktoi vollimet e saj,
u bë libër historik autentik që regjistron ngjarjet e lindjes së një kombi. Rreth dyshimeve për popullin hebre vazhdon duke thënë se nëse hebrejt e botës ishin vërtet komb, cilët ishin elementet e përbashkët në kulturat popullore të një hebreu në Kiev dhe një hebreu në Marok, përveç besimit fetar dhe disa ritualeve të asaj feje. Ndoshta përkundër gjithçkaje që na është thënë, judaizmi është thjesht fe tërheqëse që u përhap gjërësisht deri në ngritjen triumfuese të rivaleve të tij. Krishterimit dhe islamit, dhe më pas arriti të mbijetoj deri në epokën e re për shkak të poshtërimit dhe persekutimit. A zhvlerëson këtë argumentimi se judaizmi ka qenë gjithmonë kulturë besimi rëndësishme dhe jo kulturë komb i unifikuar, siç kanë pohuar mbrojtësit e nacionalizmit hebre gjatë 130 viteve të fundit? Mbajtjes të lidhjeve të gjakut midis komuniteteve hebreje, prandaj ata i kushtojnë shumë vëmendje martesës midis hebrejve dhe parandalimit të hyrjes së pasuesve jo hebrejnë në familjet hebreje. Shlomo Sand ngre disa dyshime në këtë kontekst dhe vë në pikëpyetje, se nëse nuk do të kishte një pikë të përbashkët kulturore midis komuniteteve hebreje, si mund t'i lidhin dhe t'i ndanin ato lidhje gjaku? Kjo ide, në tjetë mocionin supremacist se hebrejnë, janë grup etnik superior përsa i përket gjaku dhe rasës. Autori i libri Shpike e popullit hebre shkruan për këtë se në Evropë ka pasur raste, kur kushdo që thoshte se të gjithë hebrejnë të përklasin një kombi me origjinë të ndryshme, pa hezitim quhej më njëherë antisemitik. Sot, kushdo që guxon të thotë, se njerëzit që quhen hebrej në botë nuk kanë qenë kur një popull apo kom dhe nuk janë ende një i tillë, refuzohet më njëherë si dikush që i urren hebrejt. Autori i librit Shpike e popullit hebre kërkon të vërtetoj faktin se nocioni popull a kom u formua në shekujt e rinj dhe u dha identitet shteteve dhe popujve, ashtu si çdo person që formohet nga karakteristika identitare fluide dhe të ndryshme, edhe historia me çështjeve të tjera identitare, siç është gjithashtu në gjendje të rëndësishme. Shpike e popullit hebre. Përpiqet të ndërgjegjësojë lezuesin për këtë pikë, duke analizuar teoritë dhe rrëfimet historike të popullit hebre. Historiografia e popullit hebre ngjan më shumë një miti se sa realiteti. Shkrimtarët dhe autorët e ndryshëm antik u përpoqën të krijonin një bashkësi fetare kohezive dhe morën ndihmë të pamas nga politika e lavdishme e së kaluarës, për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme dhe të palëkundur për një qendër rituale në Jeruzalem, ata të cilët ishin të interesuar për ndarjen e tij nga komuniteti pagan, shpikën kategorinë e popullit të shenjtë të zgjedhur të Izraelit, origjina e të cilit ishte diku tjetër. Shpikja e popullit hebre përmendet se disa nga udhëheqësit, gjykatësit, luftëtarët, mbretërit dhe klerikët, emrat e të cilëve përmendet në librin e shenjtë, Ungjill dhe Bibël, mund të kenë qenë figura historike, por kohët, marrëdhëniet, motivimet, fuqia reale, kufijtë e sundimit të tyre, ndikimi dhe mënyra se si ata adhuronin, pra ajo që ka vërtet rëndësi në histori. Ishin produkti imaginatës së kohëve të më vonshme. Në të njëjtën mënyrë, shumë më vonë u formuan konsumatorë intelektual dhe fetar të dikteve të tregimeve të librit të shenjtë, Ungjillit dhe Biblës, domethënë komunitetet e hershme fetare hebreje. Për mënyrën se si duhet parë libri i shenjtë, Ungjilli dhe Bibla. Ai thotë se të dish që drama e Julçezarit të Shakespeare-it tregon shumë pak figura për Romën e lashtë dhe më shumë për Britaninë e fundit të shekullit të 16, kjo nuk e pakson fuqinë e saj, dhe ne na ndihmon të shohim dëshminë e tij historike nga një këmbëshërim tjetër. Filmi Battleship Potemkin, i regjisorit Sergei Eisenstein, tregon për skenat të ngjarjeve të revolucionit të vitit 1905. Për atë rebelim flitej shumë pak, ndërsa për ideologjinë e qeverisë bolshevike në vitin 1925, kur u realizua filmi, flitej më shumë. Qëndrimi ynë dhe libri të shenjtë duhet të jetë i njëjtë. Libri i shenjtë nuk është të film që mund të na mësojnë ndonjë gjë në kohët që përshkuan, por është ligjërim fetar mësimor dhe tërheqës për kohën për është shkruar. Autori i librit Historia e popullit hebre beson se shikimi i librit të shenjtë nga shfaqja e historiografisë hebraike përpara epokës së nacionalizmit në gjysmën e dytë të shekullit të 19, i dha Biblës një rol udhëheqës në shfaqjen e kombit hebre sot. Ky libër u vendos nga rasti i librave fetar për në seksionin e historisë. Pasuesit e nacionalizmit hebre e lexonin atë gradualisht, sikur të ishte dëshmia autentike e proceseve dhe ngjarjeve. Në fakt, ky libër u ngrit në nivelin e legjendës historike, e cila tregonte një të vërtetë të padiskutueshme. Nga e o datë të tjetë, libri shenjë gjeti një vënd të shenjë të rrisë jo fetare, që as kush nuk duhet t'i afrojë shenjë të rrisë të këti libri, dhe gjitho konsiderat për popullin dhe kombin, duhet të fillon të preti. Libri shenjë të bo simbol kombëtar, që tregon të originën e përbashkët të njerëzve me prejardhje shumë të ndryshme dhe kultura jo fetare. Kjo përkundër faktit se të gjithë ishin ende të urryer për shkak të fesë të tyre, një fe, ritualet e së cilës praktikoheshin rrallë. Ky ishte kuptimi që fshihej në këtë imazh të një kombi të lashtë, historia e të cilit pothuajse arrinte në periudhën e krijimit në mendje të një populli që i gjeti veten të zhvendosur në modernitetin kaotik të tretë. Mentaliteti imagjinar i popullit hebrej dhe skllavërimi i tij erdhi me shpalljen e vendosjes së regjimit të re në Izraeli në vitin 1948 dhe për të legjitimuar pushtimin e tokës palestineze. Pas internimit me Rum nga toka e tyre, populli qëndroi besnik ndaj kësaj toke gjatë gjithë periudhës së shpërngulljes dhe nuk hoqi dorë së luturi dhe shpresuari për kthimin e tij në këtë tokë. Dhe rikësimin e lirisë të ti politike atje. Shlomo Sand në kapitullin e 3 të libre Shpitja e popullit hebre, me titull Shpitja e mërgjimit, ftesë për në fe dhe konvertim fetar, shkruan. Legenda kundëtare diktonte që hebrejnët, emigrantët apo refugjatët e mërguar dhe të dëbuar, u detyruan në një mërgjim të gjatë dhe të vështirë të shpërngulleshin në toka dhe dete, në pjesët më të largët atë të tokës, dhe e sa shfaqe e sionizmit i bërri ata të rendeshen e të ktheheshin masivisht në adheun e tyre jetim. Ky atë nuk ka qenë kurrë pushtues varrar, është pretendimi një populli pa tokë, ndaj një toke pa popull, dhe fillon prej këtu, ky tregimi rrem i mërgimit që shkruan sionistët u bë një rrëfim zyrtar dhe kombëtar, një rrëfim që ishte produkti një historie imaginare. Ne kemi mbërritur në fund të pjesës së parë të podcastit Shtëpia e popullit hebre. Sigurisht në episodin e ardhshëm do të flasim për më shumë aspekte të trillimit dhe falsifikimit të etnisë hebreje dhe do të flasim më shumë për këtë mail. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose në faqet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh edhe teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja për mes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës nëse ju pëlqen përmbajtja podcastit, atëherë ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Deri në episodin e radhës, që do të jetë episodi fundit i podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, Zoti ju bekoft. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։